Blaðsíða 16. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fæddist í Ohio í Bandaríkjunum 11. febrúar 1847. Hann var yngstur sjö systkina en þrjú þeirra dóu ung. Alva litli var fjörmikill og forvitinn krakki sem þreyttist aldrei á að spyrja spurninga. Þegar hann sá mömmu sína taka gæsaregg og leggja þau í kassa, vildi hann vita ástæðuna. Þegar gæsin hefur legið á eggjunum og haldið þeim heitum, koma ungar úr þeim, svaraði mammans. Alva fór nú að hnupla einu og einu eggi þegar enginn sá til og einn góðan veðurdag týndist hann. Foreldrar hans leituðu allstaðar en hvergi fannst drengurinn. Fleira fólk tók nú til við að leita og þegar komið var fram á kvöld, fannst strákurinn loksins. Neðst á síðunni er spurning. Hvaða ár fættist Thomas Alva Edison? Blaðsíða 17. Hann hafði þá komið sér fyrir í innsta bástnum í fjósinu og lá þar þolinmóður á eggjunum.